Já, hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og í svari háttvirts þingmanns notaði hún orðalagið óvefengjanlega fyrirvara. Mér langar til að lesa hér upp með leyfi forseta svar Jóns Baldvins Hannibalssonar við einni af þeim fjórum spurningum sem að lagði til grundvallar í umsögn sinni sem að send var inn til nefndarinnar í umfjöllun þetta mál. Og spurningin hljóðar svo, mun höfnun og lögleðingu þriðja orkupakkans hér á landi setja EES-samningin í uppnám? Og hann svarar sjálfur, svarar við þessari spurningar ótvírætt nei. EES-samningurinn tryggir aðildarríkjum óvéfengjanlega rétt til að hafna innleðingu löggjafar á tilteknu málasviði. Ef hún á ekki við eða þjónar ekki hagsmunum viðkomandi ríkis. Fyrir þessu eru mörg fordæmi. Höfnun innleðingar hefur ekki för með sér nein viðurlög. Afleiðingin sú að málinu vísa til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Þar sem samið eru málið, þar með fást þeir einu fyrirvarar sem örugt hald í. Þeir einu fyrirvarar sem örugt hald í. Sem að segir okkur það að eins og þú sagðir að maður eins og Jón Baldvin Hannibalsson sem að þekkir mjög vel til og sennilega betur en margir og flestir hér á landi gefur okkur leiðbeiningar það hvernig best sé að standa málum. Ég ekki eitthvað öfugsnúið við það að hér sé barist og hæl og nakka og allt gert til þess að gera öfugt við það sem að okkur eldri og reyndari menn leggja til.
Þá svarar ansvari að